mentindo en un documento público expedido polo Ministerio de Fomento en cuanto á situación real. Bueno, isto, como comprenderá, presenta dúas cuestións de moitísima gravedade. Una de carácter político, que é o feito de que se poda engañar deliberadamente nunha resposta a un representante dos cidadáns. É un feito gravísimo, pero que resolveremos no ámbito que corresponde do Senado, onde lle pediremos explicacións ao ministro de por que está a mentir aos representantes públicos cando lle fan unha pregunta e contestan por escrito. Pero hai outro feito que para non ser incluso máis grave. O abandono, entendemos, do compromiso con Lugo e ca alta velocidade.